Areena.
Tampereen ja Vaasan välisen tien äänissä kuuluu tänne Hämeenkyrön hautausmaalle, vanhalle hautausmaalle, ja siinä ovat olympiarenkaat. Mene ja tiedä, ovatko ihan niitä ensimmäisiä, joita hautaan on laitettu. Timin kylällä on käyty ja muistolaatta on nähty. Nyt ollaan sitten morjastamassa Paavo Ilmari Yrjölää, poika Matti, kuuluisa kuulan työntäjä, 73 maaottelun mies, meille paikkoja näytti. Ja nyt sitten pohdiskellaan Paavo Yrjölän uraa, Hämeenkyrön karhu.
Näinhän hänen lempinimensä kuului, ja se lähti ilmeisesti siitä, että hän oli tuommoinen jäyhä, hämäläinen mies, kuten Matti kertoi, että kun Los Angelesin olympiakisoissa, jotka olivat hänen viimeiset olympiakisansa, niin tuli kutsuja Japaniin kilpailemaan, niin Paavo Yrjölä totesi, että ei hänellä ole sinne aikaa lähteä. Heinätöihin täytyy tästä joutua. Hän teki sen, mitä tarvittiin, ja oli tuommoinen karhumainen, tiettyyn elämäntyyliin sopeutunut ja tavallaan tyytynytkin hämäläismies, joka todella kävi 3 olympiakisat. Pariisissa 24 vielä oppipoikana, sitten Amsterdamissa tuli tuo kultamitali ja 32 Losissa hän oli Aki Järvisen ikään kuin sparraajana, mutta oli 6 sielläkin. Päinvastoin kuin poikansa Matti, joka kuten sanoit on 73 maaottelun mies, mutta ei koskaan onnistunut olympiakarsinnoissa, vaan jäi ilman tuota olympiakokemusta, mitä hänellä hänen isällään oli 3 kertaan.
Mutta kyllähän Matti oli 4. EM-kisoissa 69 ja 19 SM-mitalia ja 20-84, niin että kyllä siinä poika on hyvin kulkenut isän teitä. Isän, jonka tie alkoi Hämeenkyrössä 18. kesäkuuta 1902 ja päättyi samassa paikassa 11. helmikuuta vuonna 80-77-vuotiaana. Maanviljelijä, sehän Paavo Yrjölä oli koko elämänsä ajan. Ruumiillinen työ oli se hänen pohjansa, sillä siihen varteen otettiin sitä voimaa ja sitten hiihto ja lenkit ja myöhemmin sitten suojeluskunnan parissa urheilun pariin kulki Hämeenkyrön karhun tie. Mutta jos hänestä jotain erityistä haetaan, niin ja mikä hänen erikoisuutensa urheilijana oli se, että hän on malliesimerkki siitä, että tämmöinen opintomatka kannattaa ja kokemusta kannattaa hankkia. Niin kuin sanoit, 24 kisoissa hän oli 9 nilkkavammaisena ja suri myös sitä, että isoveli Iivari siellä keskeytti, kun kaatoi 110 metrin aidoissa liikaa aitoja, niinkin siihen aikaan oli, mutta todella sieltä tuli sitä kokemusta ja hän imi tekniikkaa ennen kaikkea amerikkalaisilta niin, että turha on sanoa, ettei opintomatkat kannattaisi.
Turha on sanoa ja tuon Pariisin jälkeen sitten tuo opintomatka puhkesi kauneimpaan kukkaansa, jos käyttää tällaista kulunutta sanontaa. Eli jo vuonna 1926 Viipurissa Paavo Yrjölä otteli maailman ennätyksen 10-ottelussa ja merkittävää mielestäni tuossa maailmanennätyksessä, totta kai maailmanennätys on aina maailmanennätys, mutta oli se, että siinä vaiheessa Suomessa ikään kuin herättiin 10-otteluun. Suomi oli ollut kestävyysjuoksijoiden maa ja oli totta kai vielä siitä etenkinpäin 30-luvun ja vähän pitempäänkin, mutta Suomessa huomattiin Paavo Yrjölän maailmanennätyksen jälkeen, että tässähän on kysymys todellisesta kuninkuuslajista. Kun aina on puhuttu, että 10-ottelu on kuninkuuslaji, niin silloin ruvettiin Suomessa todella puhumaan siitä, että 10-ottelu on kuninkuuslaji. Ja Paavo Yrjölä nousi aika suureksi urheilusuosikiksi ja sankariksi Suomessa jo ennen Amsterdamin olympiakisoja.
Niin, siinä vaiheessa hänestä sitä kerrotaan enemmän. Ja itse asiassa vuonna 1925 hän jo otteli Suomen ennätyksen. Ja nyt on sitten hauska tilanne, kun hyvin luotettavat tilastot kertovat hyvin erilaisia tuloksia, mutta hauskoja ne ainakin ovat. Vuonna 2025 Suomen ennätys 7671,085 pistettä ja vuonna 2026 se maailman ennätys Viipurissa 7832,030 pistettä ja toisen luvun mukaan 7831, niin että ei nyt ihan tarkkoja nuo tilastot ole, vaikka luvut näyttää.
Niin, onko se niin nuukaa? Joillekin on ainakin tilastomiehille, mutta tietysti mahdollisimman suureen tarkkuuteen pitää aina pyrkiä. Mutta eiköhän siirrytä tuohon Amsterdamiin sitten, joka todella oli Paavo Yrjölän kultamitalikilpailu. Mielenkiintoista tuossa Amsterdamin kilpailussa on se, että tietysti syntyi maailmanennätys, joka oli edelleen tuommoinen hyvinkin desimaalipilkultaan tarkka, mutta ja olisi vastannut nykylaskentatavan mukaan tuollaista 6400 pistettä. Mutta se, että hän tavallaan suoritti 11 ottelun tuolla Amsterdamin olympiakilpailuissa, koska 110 metrin aitajuoksussa hän ensimmäisellä kerralla juoksi ajan 17 tasan, mutta poiketen luonteenlaadusta ja jäyhästä hämäläisyydestä hän nosti hirmuisen älämölön metakan siitä ja meni järjestäjille selittämään varmaankin sujuvasti hollanniksi, että 8. aita oli sijoitettu hänen radallaan väärin. Ja siihen hän niin kuin ikään kuin kompuroi ja kyllä siinä niin kävi, että järjestäjät joutuivat myöntämään, että näin oli käynyt. Ja tunnin kuluttua hänen eränsä tuossa 110 metrin aitajuoksussa uusittiin ja aika 16.6 oli sitten jo parempi kuin se varsinainen aika ja sehän kannatti.
Niin se aika oli 17 ja ne pisteet silloin olivat 8053 ja silloinhan painotus oli oikeastaan enemmän heittolajeilla kuin ne nykyisin ovat juoksulajeilla ja sehän on tietysti merkittävää, että hyvä kaveri Akilles Aki, isänpoika Järvinen oli toinen ja hän olisi siis kilpailun Amsterdamissa nykytavalla voittanut. Avauspäivän jälkeen Helge Jansson, ruotsalainen, oli johdossa, Järvinen toinen ja Yrjölä vasta neljäs, mutta ei yllätys kun kova heittäjä Yrjölä sitten toisena päivänä paransi kaikkea mahdollista. Ja kaiken lisäksi se kiekon tulos 42.09 nosti hänet johtoon. Ja sitten 1500 metriä se piti juosta alle 4.50 ja on siinä saanut hiilimuska kyytiä, kun Yrjölä 4.44,8 juoksi.
Ja siitä päästäänkin sitten toiseen aika kuuluisaan mieheen, joka tuossa ehkä 50 metrin päässä on viimeisessä leposijassaan tällä samalla Hämeenkyrön vanhalla hautausmallilla, eli taata Frans-Emil Sillanpää, meidän Nobel-kirjailijamme vuodelta 1939. Hänen hautansa on tässä aivan lähellä Paavo Yrjölää ja kerrotaan, tai oikeastaan kerrotakaan, vaan tiedetään, että taata, joka ei ollut mikään urheilumies eikä juuri välittänyt urheilusta, mutta tämä kymmenottelu Amsterdamissa oli saanut hänet syttymään ja tosiaankin saavutuksen pirtissä hän keinutuolissa kuunteli sitten tietoja tuolta Amsterdamista ja sanotaan, että hänen huonekuntansa kippuroi kovasti. Siellä oli kova meininki, koska ensimmäisenä päivänä sijoitus ei ehkä ollut niin hyvä kuin sitä kuviteltiin ja haluttiin, mutta lopussa sitten Sillanpääkin oli täysin selvillä siitä, että Paavon täytyy juosta alle 4.50 voittaakseen ja Panu Rajalan tekemässä kirjassa Paavo Yrjölästä todetaan näin, että ja riemu nousi kattoon, kun Jukola kellosta näki, että raja alittuu. Isäntä, siis Sillanpää, sai sellaisen urheilukuumeen, että kehui juosseensa maantiellä pari kertaa 300 metriä, mikä ei ole halveksittavaa 200 kilon äijältä.
Pystytkö muuten juoksemaan 300 metriä?
No kyllä 3 kertaa, mutta en kovin nopeasti.
Niin, se oli se Amsterdamin kilpailu ja kyllähän se on ollut jos jonkinmoinen matka kaiken kaikkiaan, mutta siitä urheiluura sitten jatkoi ja harjoittelu siellä kotipihalla ja pientarella ja poluilla jatkui niillä maisemilla, missä käytiin.
Näin on, mutta puhutaan vielä tästä Amsterdamista ja kotiinpalusta, koska siihen kytkeytyy vahvasti myös taata Sillanpää, joka Martti Jukola oli sen verran idearikas ihminen, niin kuin hyvin tiedetään, mehän olemme häntäkin tässä sarjassa pohtineet, niin hän keksi, että hyvänä aika, kuka olisikaan paras tekemään juttua kuin Sillanpää Yrjölän kotiinpaluusta. Ja niin taata saatiin houkuteltua Panu Rajalan tekemän kirjan mukaan. Muu tuotanto Sillanpäällä oli siinä vaiheessa pahassa kriisissä. Ja itse asiassa urheilun seuraaminen tuli sikäli hyvin, että se antoi huvia ja virkistystä. Ja irroitti Sillanpään ajatukset synkkyydestä, josta saman ajan novellitkin kertovat. Ja näin hän kommentoi oikein urheilukirjailijan tyylillä saavutusta. Seuraava teksti on suoraan taata Sillanpäätä, Nobel-kirjailijamme. Mutta kun mies lähtee Hämeenkyrön syrjäkylän pikkutalon töistä, tulee valtavan suuriin maapallon kisoihin. Kamppailee päivän, nukkuu välillä yön ja kamppailee vielä toisen päivän rankkasateessa. Ja näin 10 urheilulajissa pitää päänahat. Niin semmoinen poika on urheilupropagandan, urheilun kansalliselta näkökannalta suurempi sankari kuin ylivoimainenkaan voittaja joissain painikilpailujen monista sarjoista. Ja sitä paitsi rohkenen olla vakuutettu, että Yrjölän Paavo painii sen verran kuin joku painimestari hyppää korkeutta.
Sellainen on Paavo Yrjölä ja oikeastaan taitaa olla oiva hetki pohtia sitä, mitä poika Matti isästään pohtii ja ennen kaikkea siitä, minkälaisesta isästä on kysymys.
No niin, onpa vähän vaikea kysymys. Ensinnäkin huolta pitävästä isästä tietysti täytyy olla kiitollinen. Urheilullisesti niin se tässä ihmetyttää, kun itsekin on tietynlainen liikunnan ammattilainen, kuinka hän saattoi tietyllä tapaa hallita kaikki 10 lajia. Hän haki tekniikoita maailmalta. Itsekin olen saanut oppini pakittamisessa, niin sen jälkeen kun Barry O'Brien oli Pyynikillä työntämässä, niin 3 viikon päästä työnsin pakittain kuulaa. Mutta esimerkiksi korkeushypyn tekniikan hän näki ensimmäisen kerran 24 Pariisin olympiakisoissa hypättävän, ja siinäkin lajissa Paavo saavutti 1 Suomen mestaruuden.
Kuinka paljon muuten Paavo sitten myöhempinä vuosina osallistui sinun opettamiseesi ja valmentamiseen?
Nimenomaan opettamiseen, tekniikan opettamiseen. Väittäisin, että ihan kaikki oppi, tekniikkaoppi tulee sen kautta ja hänen näkemystensä kautta ennen kaikkea. Paavo oli innokas urheilun seuraaja. Hän oli hyvin usein kanssani matkalla noissa kilpailuissa 60- ja 70-luvulla. Aina kun autolla lähdettiin, niin Paavo otti repsikan paikan ja siinä sitten käytiin läpi sen päivän kilpailu, kun tultiin kotio. Ja hän otti mielensä kantaa myöskin muiden urheilijoiden tekemisiä ja näki selvästi, että se tekniikan silmä, hän voi etukäteen jo sanoa, että ja tuosta kaverista ei koskaan kunnon urheilijaa tule, vaikka hän harjoittelisi kuinka, koska tekniikka ei pelannut.
Kuinka vahvasti hän oli urheilussa mukana sen 32 jälkeen?
No maatyöt tietysti veivät hänen aikansa, mutta tuossa ilmestyi yksi muistelmateos suojeluskuntatoiminnasta. Niin suojeluskuntatoiminnassa hän oli vielä aivan 30-luvun loppuun asti jopa Suomen mestaruuskilpailuissa veteranisarjoissa kävi kilpailemassa, varmastikin pääasiassa omaksi huviksensa. Ja sitten kyllähän hengessä eli hyvin voimakkaasti, kun hän oli olympiavoittaja, niin hän sai ilmaiset liput kaikkiin maaotteluihin, Kalevan kisoihin, niin hän oli seuras niitä, mutta aika huomaamattomana henkilönä oli. Vielä tänä päivänäkin stadionillahan on paikat kultamitalimiehille ja siellä itse opin tuntemaan näitä monia 20-luvun tosi kovia urheilijoita.
Paavo Yrjölä joutui itse asiassa aika iäkkäänä sitten myös sotaan ja hän haavoittui siellä. Puhuiko hän myöhemmin näistä sotakokemuksista kuinka paljon?
Suhteellisen vähän, enkä sitä ollenkaan ihmettele. Paavo haavoittui jatkosodassa granaatin sirusta, kuuli granaatin lentävän ja sanoi, että hän löi maihin ja siinä pää yläpuolella olevaan puuhun osui granaatti ja siitä tuli sirpaleita lapoihin ja kyllä ne jäljet olivat koko hänen elämänsä aikana nähtävissä ja hän oli lähes 6 kuukautta sairaalassa ja se oli kesäaika ollut ja ne ei ollut helppoja silloin, ei ollut vielä penisiliiniä keksitty.
No tietysti nämä 3 olympiakisan kävijän muistot, tuliko niitä myöhempinä vuosina sitten sillä lailla tipottain esille, että tuli sellaisia hyviä tarinoita häneltä vai oliko ne muistot, kertokohan niistä kuinka paljon?
No jonkin verran kertoi ja nyt kun itse lentelin erilaisiin kilpailupaikkoihin, niin hän aina kertoi, tai useamman kerran kertoi näistä laivamatkoista. Losiinkin mentiin, niin 3 viikkoa, kun sitä oli sitä laivamatkaa. Ja sitten kun tultiin New Yorkiin, niin siellä harjoiteltiin. Laivalla oli jo harjoiteltu, mutta kun Paavo sanoi, että siellä ei ollut kuin yksi mies, joka pystyy kunnolla harjoittelemaan, koska merisairaus iski näihin miehiin. Ja Heiluva Heikki harjoitteli nojapuilla ja no, sitten päästiin New Yorkiin ja sitten lähti junalla vielä ison mantereen halki ja sitten siellä matkalla poikkesivat näissä suomalaiskylissä tai kaupungeissa ja siellä oli aina juhlat ja piti harjoitellakin ja en tiedä kumpi oli sitten heille urheilijoille tärkeimpänä, juhlat vai se harjoittelu.
Niin, se oli oikeaa elämää. Nyt lennetään muutamassa tunnissa sinnekin asti. Tuliko sinulle häneltä sellaista kritiikkiä, jonka myöhemmin on jäänyt mieleen, että pitikö noinkin nyt tehdä tai jotain muuta?
Kritiikkiä. Hän, esimerkiksi voimahankintansa, hän suoritti metsässä metsätöinä. Kertoi niistä, että kun hän syksyllä piti nostaa tukkia reenpankolle, niin ei se oikein lähtenyt, mutta sitten jo helmimaaliskuussa se nousi ylös ja tätä raskasta työtä hän piti osana syynä siihen, että hän ei koskaan esimerkiksi 100 metrin juoksussa pystynyt ihan loistaviin tuloksiin. Aitajuoksu oli toinen, joka on tekninen laji, Ja sen takia 15.4 juostuna silloin niin on kyllä todella kova aika, että sen täytyy teknillisesti olla aivan nasta suoritus. Hän teki sen Tanskanmaalla semmoittenkin ajan. Et se on oikeastaan ainoa semmoinen, jota valmennuksellisesti hän kritisoi. Tietysti toinen asia on, että hän ei hyväksynyt koskaan ympärivuotista harjoittelua. Se työn kautta voiman hankkiminen pitäisi tapahtua ja sitten vasta kun lumet suli, niin Maarianpäivän aikaan alettiin sitten harjoittelemaan.
Matti Yrjölä, onko se kuva semmoisesta jäyhästä pohjoishämäläisestä maanviljelijästä oikea, kun kuvataan sinun isäsi?
Kyllä se suhteellisen oikea on. Hän ei niin hirveästi, kun mä sanoisin, juhlinut millään tapaa, että toinen, joka vaikutti, ne on varmaan tämä sota. Ne pitivät hänet kyllä tiellä.
Puhuiko hän muuten kilpatovereistaan tai urheilukavereistaan kuinka paljon? Oliko joku läheisempi kuin joku muu?
Ilmeisesti hän oli suhteellinen seurallinen siinä. Hän ei ollut mikään syrjää vetäytyminen. Heikki Liimatainen oli hänen hyvä kaverinsa ja Alpin Stenruusin kanssa ja Aki Järvin oli todella hyvä kaveri. Esimerkiksi Losihan Paavo osittain lähti Akin seuraksi sinne Nurmeen. Hän ei niin kuin saanut kontaktia, mutta esimerkiksi Ville Ritola poikkesi vielä vanhoilla päivilläänkin Hämeenkyrössä Mahnalassa. Itsekin olin paikalla, kun Ville Ritola palautui Amerikasta Suomeen ja tuli tuonne Ikaalisten kylpylään, niin sieltä kylpylän johtaja soitti meille, että täällä on nyt Ville Ritola, niin lähdin sinne, niin Ville lähti kovin mielellänsä vaimonsa kanssa meille Mahnalaan.
Niin, Aki Järvinenhän menehtyi sitten sodan aikana harjoituskoneen maahan syöksyssä. Minkälaisen jäljen se jätti isään?
Kyllä. Itsellä kävi sellainen tuuri, että olin opettajaharjoittelussa Tampereella ja suunnistustunnilla ihan vahingossa törmäsin kiveen, jonka kivessä luki Aki Järvinen. Kerron tämän Paavolle, niin Paavo kertoi sen tarkasti sitten, että mitä siinä oli tapahtunut. Tähän oli harjoitus, eli koe lentäjänä Tampereella ja sattui tämmöinen onnettomuus. Ja vielä tänä päivänäkin on Pirkkahallin edessä sellainen muistomerkki, jossa on näiden sodassa kaatuneiden tamperelaisten lentäjien nimet ja siellä on Aki Järvisen nimi.
Niin kuten tuli todettua, niin Paavo Yrjölä jatkoi uraansa aina sinne vuoden 1932 Los Angelesin kisoihin saakka. Siihen väliin mahtuu se, että hän paransi maailmanennätystulosta yhteensä 4 kertaa ja ensi kertaa vuonna 1927 yli 8000 pistettä sen aikaisesti. Ja vuonna 1929 Aalborgissa Tanskassa syntyi sitten tulos 8187, joka jäi hänen parhaaksensa. Ja hänen ensin keskittyi heittoihin, sitten hyppyihin ja lopulta juoksuihin. Ja kun näitä tilastoja tässä on, niin 5 Suomen mestaruutta 10 ottelussa, 3 kuulassa, 3 5 ottelussa, joka silloin oli siis myös yleisurheilua koostuva lajiyhdistelmä, ja 1 sitten vuonna 1928 korkeushypyssä.
Kävimme tuossa ennen tänne haudalle saapumista Matti Yrjölän kotona, ja siinä pihassa oli vielä Matti Yrjölän normaali kuula, oliko niitä 4-5 kappaletta, mutta vieressä oli sitten 16-kiloinen Paavo Yrjölän kuula, jolla hän voimaa hankki, joten siinäkin tavallaan niin kuin oli historiallinen hetki, hyvin vaatimattomasti ruosteisia kuulia siinä talon nurkalla, mutta kuitenkin isän voimaharjoittelukuula oli siinä kyllä. Se panee miettimään sitä tätä elämän juoksua, miten nopeasti nämä kaikki asiat menevät ja tapahtuvat.
Amsterdamin olympialaisten 10-ottelun kultamitalimies Paavo Yrjölä on koko elämänsä ajan asunut Hämeenkyrössä. Kotona on verrattain hiljaista nyt. Missä Matti Yrjölä nykyisin asuu?
Matti on Hämeenkyrön yhteiskoulun voimistelun opettaja ja asuu likellä yhteiskoulua.
Onko teillä perhettä muuta kuin Matti?
On meillä 2 poikaa muutakin.
Missä he ovat?
No, vanhempi on kotona, tekee maanviljelystöitä minun kanssani ja nuorempi käy yhteiskoulua, pitäisi tänä keväänä päästä ylioppilaaksi.
Onhan tuolla keittiön lattiolla häirinyt pieni tenava.
No, se on vanhemman pojan tyttö.
Niin, mennäänpä sitten niihin vanhoihin urheiluasioihin. Millä tavalla te siihen aikaan harjoittelitte? Eihän täällä Hämeenkyrössä ollut kunnollisia kenttiä eikä ratoja.
No kotona oli semmoisia paikkoja, tehin toisia. Tehin metsään raivasin ja kuulantyönty paikkoja, kiekohettu paikkoja, keihää heitto. Niitä mä voin harjoitella pihassa, jos se vauhdinotto huono olikin siinä niille kiekolle ja keihäälle. Hyppypaikka, seiväshyppypaikka esimerkiksi oli 1,5 kilometrin päässä talosta ja korkeushyppy samoin. Ja minä kävin Kyröskoskella, siellä oli 200 rata ja siinä urheilusuorituspaikat keskellä kenttää. Siellä mä tavallisesti kävin kerran viikossa kokeilemassa vähän kuntoa.
Mutta koska teillä täällä oli metsässä se seiväshyppypaikka, niin tulee mieleen näin lasikuituseipäitten aikana. Minkälaisia olivat teidän harjoitusseipäänne silloin?
Jaa, metsästä toi haapapuun semmoisen, että se oli ehkä noin 5-6 senttiä läpimitta ja se kuorittiin keväällä, että se kuivi. Ja sehän oli köykäinen kanniskella ja hypätä.
Kerrottiin jossain, että kerran oli sattunut jonkinlainen haaveriki siellä metsässä.
No kerran tuli. Semmoinen, että seiväs sattui katkeen ja minä putosin sinne hietaläjään vähän pökeryn siinä. Ja tämän jälkeenhän minun kävi niin, että aina kun vein seipään kuoppaan, niin ei siinä ollut sitä täyttä tehoa, aina pelkäsi.
Paavo Yrjölähän oli siis Kyröskosken Ponnen jäsen, mutta edusti Tampereen Pyrintöä ja itse asiassa aika monet sen ajan urheilijat keskittyvät isoihin seuroihin, HKV, Turun Urheiluliitto, Tampereen Pyrintö ja Viipurin Reipas. Ja niin kuin tuossa äsken tuli puhuttua, Aki Järvinen oli hänen hyvä kaverinsa ja sanotaan, että Los Angelesiin vuonna 1932 sille aikamoiselle reissulle hän lähti nimenomaan Akin tueksi, oli 6. kolmansissa kisoissaan ja Aki Järvinen hän sitten kilpailussa pärjäsi.
Aki oli hopealla ja hänen elämänsä päättyi traagisesti, kuten tuossa Matti Yrjölän haastattelussakin ilmi tulee. Jos vielä palataan niihin aikoihin 30-luvun alkua tuon olympiavoiton jälkeen, että hän oli todella suosittu Suomessa. Äsken puhuttiin siitä, että miten suomalaiset ryhtyivät Amsterdamin jälkeen puhumaan siitä, että kymmenottelu todella on kuninkuuslaji, niin tuota suosiota osoitti myös Helsingin Sanomien silloin syksyllä järjestämä lukijaäänestys suosituimmasta olympiaurheilijasta. Kaikkia ääniä annettiin 4021 ja Paavo Yrjölä sai niistä yli puolet. Hän sai 2102 ääntä, Paavo Nurmi, näin voidaan tässä kohin sanoa, vain 1151, Ville Ritola 411 ja Harri Larva 144 ääntä, joten se kertoo kyllä siitä suosiosta. Ja toisaalta niin edelleenkin Martti Jukola siinä oli taustalla ja tässä mainittu Taata Sillanpää. Jukola palkkasi Sillanpään myös toista kertaa seuraamaan Paavo Yrjölä. Hän palkkasi Sillanpään tekemään oikein urheilijamuotokuvaa lehteen ja Sillanpää tuli silloin tänne Timin kylälle tekemään juttua, oli taiteilija, jonka piti maalata muotokuvaa ja ottaa valokuvia. Mutta eihän Paavo Yrjölä näkynyt missään, koska ei siihen aikaan ollut puhelimia eikä kännyköitä. Eivät te tienneet, että on tämmöinen seurue tulossa. Paavo oli myllyssä ja kesti tunti tolkulla ennen kuin Paavo sieltä sitten tuli, mutta niin kiltisti Taata Sillanpää, joka tietysti ei siihen aikaan vielä ollut Nobel-kirjailija, mutta tunnettu kirjailija jo Suomessa, häntä odotti ja tutustui Paavo Yrjölän isän johdolla sitten Yrjölän tilaan ja sen jälkeen saatiin sitten tuo haastattelu aikaiseksi ja siinä Sillanpää totesi, näin kerrotaan, että sen pojan päähän ei mestarin maine sitten ole noussut rahtuakaan. Siinä on joka tuuma reilua kyröläistä maamiestä ja näin oli. Kuten alussa sanottiin, hän oli hämäläinen, Paavo Yrjölä oli hämäläinen, jäyhä mies, joka tiesi kuitenkin, mitä hänen pitää tehdä missäkin elämänsä vaiheessa.
Suomen Yleisradio Tampere. Tänään on Hämeen maakunnan vuoro toimia soihdun isäntänä ja hyvin se on tähän asti tehtävästään selviytynytkin. Innostus ei ole hetkeksikään laimentunut, vaan päinvastoin lisääntynyt, sillä reitti kulkee nyt jo suurien asutuskeskuksien kautta. Sadat ja taas sadat tuhannet ihmiset ovat sen jo nähneet pitkällä taipaleellaan kohti Helsingin kisakaupunkia. Nyt on soihtu saavuttanut Tampereen tehtaiden kaupungin ja saanut edelleen täällä kaupungin läpi kulkiessaan arvonsa mukaisen vastaanoton. Kangasalan kirkonkylässä pysähtyi soihtu 80 minuutiksi kello 18.50 ja jälleen kerran matkan varrella kokoonnuttiin viettämään voimakashenkistä olympiajuhlaa. Soihtu saapui Tampereen kaupunkiin Kangasalan tietä, pistäytyi sitten kaupungin keskustassa ja on nyt juuri saapumassa Hämeenkadulta Tampereen kaupungin pääkadulta päin tänne Ratinan upo uudelle stadionille, luonnon stadionille, jossa varsinaiset juhlallisuudet pidetään. Tampereen kaupunki elää jo muutenkin tänään olympialaisten ja urheilun merkeissä, sillä muutama minuutti sitten päättyi täällä Ratinan kentällä, jossa yleisöjä muuten on arviolta noin 16 000 henkeä. Italia, USA, olympiajalkapallo, karsintaottelu Italian voittoon 8-0. Ilma on tänään kello lähetessä 21, kaunis, mutta hieman viileä. Olympiasoidun, joka aivan kohta ilmestyy kentälle, tuo tänne vanha veteraani ja hämäläinen kultamitalimies Paavo Yrjölä. Nyt saapuu olympiasoihtu Paavo Yrjölän kantamana Ratinan stadionille. Hän saapuu juuri tuolta 50 metrin päästä tästä mikrofonisolostuspaikasta. Ja hän on pukeutunut valkoiseen urheilupukuun. Tämä vanha urheiluveterani juoksee vielä kevyesti. Hänen askelensa kohoaa niin kuin entisen urheilijan voikin. Hänellä on kunniavartiostossa on myöskin kaksi muuta urheilijaa. Nyt soihtu menee kohti keskikenttää, johon on asetettu liekkimalja ja johon soihtu sitten täällä Ratinan kentällä sytytetään.
Sitten 20 vuotta Los Angelesin kisojen jälkeen, vajaan 20 vuotta, Paavo Yrjölä oli myös mukana olympiakuvioissa. Silloinhan suomalaiset urheilijat ja urheiluvaikuttajat kiersivät aina Torniota myöten kiertueella keräämässä varoja urheiluvalmennukseen. Ja siinä Paavo Yrjölä oli mukana, vaikka ei todella niin kovin aktiivinen ollut sitten yleensä seuratoiminnassa sen jälkeen, mutta suuri urheilun ajattelija ja tyylien ajattelija ja pohtija hän oli. Hänellä olisi voinut olla kovinkin paljon annettavaa. Hänestä sanotaan, että hän todella omaksui hyvin nopeasti asioita ja sitä kai se vuoden 24 kisojen jälkeinen aika. Hän hyvin nopeasti oppi muun muassa korkeuden sisäjalan tyylit ja muut asiat, joita sieltä ammensi. Eli se on semmoinen ominaisuus, mikä hänessä on ilmeisesti ollut erityisen korkealla tasolla.
Näin varmasti on. No sitten tietysti nythän Paavo Yrjölän Amsterdamin kultamitali on Hämeenkyrön kirjastossa, mutta se ei ole se alkuperäinen kultamitali. Siihenkin sisältyy aikamoinen kertomus. Eli talvisodan aikana Paavo Yrjölä lahjoitti tuon kultamitalinsa samalla tavalla kuin tuhannet suomalaiset lahjoittivat vihkisormuksiaan tähän kultakeräykseen. Ja uskottiin, että tuo mitali, niin kuin se sitten olikin, on sitten hävinnyt sen siljän tien. Se on kenties sulatettu, mutta joitakin vuosia sitten, kun kävi ilmi, että kaikkia näitä kultakeräyksiä lahjoitettuja esineitä ei Suomessa sulatettukaan, vaan niitä lähetettiin aika suuri määrä Ruotsiin ja niitä nyt sitten on sieltä palautettu, niin Matti Yrjölä ryhtyi jäljittämään tuota isänsä kultamitalia. Ei sitä koskaan löytynyt. Seuraava vaihe oli se, että Matti pyysi kansainvälistä olympiakomitealta ja Suomen olympiakomitealta kaikilta luvan, että hän saisi tehdä siitä jäljennyksen. Ja se lupa sitten lopulta tuli, mutta eihän sitä alkuperäistä kymmenottelun kultamitalia tietenkään ollut missään olemassa, mutta siinä käytettiin sitten pohjana Ville Ritolan kultamitalia samoista kisoista. Aikamoinen vakuutus jouduttiin ottamaan siihen, kun Ritolan kultamitali siirrettiin tuonne Helsinkiin kopioitavaksi, mutta näin kuitenkin syntyi sitten Paavo Yrjölän kultamitali numero 2, joka on nyt sitten kaikkien nähtävänä, mutta sitä ei vieläkään tiedetä, että mihin se alkuperäinen hävisi. Ehkä se varmaan sulatettiin niiden joukossa, jotka sitten todella sulatettiin.
Niin, Paavo Yrjölä. Täällä on se viimeinen leposio Hämeenkyrössä. Harmaa kivi, olympiarenkaat, kohokirjaimet ja siinä risti. Ruusut ja orvokit. Kaunis, rauhallinen, hyvä paikka. Mutta hän eli siis 77-vuotiaaksi. Olisi kuitenkin voinut olla, että hänelle olisi käynyt huonosti. Hän haavoittui ja niin kuin todettiin, suri myös kovasti sitä, että kilpaveli Aki Järvinen lento-onnettomuudessa menehtyi. Mutta Paavo Yrjölä on kyllä erittäin merkittävä osa suomalaista olympiahistoriaa.